Many of you have likely
become Benemerito de las Americas ахлах сургуулийн ахлах сургуулийг энэ зун номлогчийн сургах төв болгоно гэсэн зарлалыг сонссон байгаа бах. Энэ нь номлогч нарын тоог өсгөж Мексикийн энгүү гайхалтай оюутны хотхонд олон номлогч нарыг бэлтгэх боломжтой болно гэдэг утгаараа баяртай мэдээ байсан. Гэсэн хэдий ч энэ сургуультай 50 гаруй жилийн турш ажил амьдралаа холбож ирсэн хүмүүсийн хувьд оюутны хотхны өөрчлөлт нь гонгтай мэдээ байсан юм. Уг зарлалыг танилцуулах үед тэнд байх боломж надад тохиосон бөгөөд энэ мэдээг хүлээн авсан оюутнууд сургуулийн ажилчдын хэлсэн үгс миний сэтгэлийг маш их хөдөлгөсөн. Тэд хэдийгээр гонгтай байсан ч энэ нь зөв зүйл гэдгийг ойлгон дэмжиж анхаарч байсан юм. Энэ мэдээг хүлээн авч байгаа тэдний хандлага надад сүнслэгээр нөлөөлсөн учраас би сүм болон сүмийн боловсролын системд гарах өөрчлөлтийг хүлээж авах талаар хідэн зүйл хуваалцмаар байна. Хаант улсад өөрчлөлтийг хүлээн авах бидний хүсэл нь түүний ажлыг яаравчлуулдаг сүнсээр өдөөгдсөн өөрчлөлтийг эсэргүүцэх нь хаант улсын хөгжил дэвшил саад болдог. Жишээ нь шин гэрээний сүлийн хагас сүм тохиолсон нэг томоохон бэрхшээл нь харинхны хөрвөгчд Христэд итгэгчд болж байсан явдал юм. Энэ асуудал үйлс номонд голдуу гардаг ба Паулын олон захидлын сэдвүн болсон байдаг. Христэд итгэдэг олон евдэчүүд харинхны хөрвөгчдийг Мосегийн хуулийг дагдаг байх ёстой гэж үздэг байсан нь гол асуудал байсан болж байлаа. Сайн мэдээ харинханд загдах ёстой гэсэн Корнелтэй харьцуулсан Питрийн хүчтэй илчлэлтч бүх асуудлыг шийдээгүй. Харин Иерусалим дахь онцгой зөвлөлийн дараа харинхан Мосегийн хуулийг дагах шаардлагагүй хэмээн шийдэж мөн захидалд нь энэ шийдвэрийг тайлбарлаж бичсэн байна. Гэсэн хэдий ч энэ асуудал маргалдан хагарлын эх үндсэн болон үлдсэн юм. Энэ сүмд гарсан томоохон өөрчлөлт байсан ба олон гишүүдэд хүндрэлтэй байсан байна. Гол асуудал нь тэр сургаалыг буруу ойлгож байсан явдал юм. Христ Мосегийн хуулийг гүйцэлдүүлсэн. Үнэн дээр тэр зураас мөн үсэг бүрийг гүйцэлдүүлсэн. Сүмийн гишүүд Юдэ эсвэл харинхан байхаас үс шалтгаалan тэд Мосегийн хуулийг дагах шаардлагагүй болсон юм. Тэд хуулийн зорилго үүргийг ойлгоогүй учраас олон юдэчүүд тэр байтугай Христэд итгэдэг юдэчүүд ч үүнийг ойлгож чадаагүй. Үүний нэг шалтгаан нь хуулийн жинхэнэ утга санааг алдагдуулсан эрх мэдлгүйгээр нэмэгдсэн өөрчлөлт уламжлалууд байсан юм. Эдгээр уламжлалууд нь бидний зүрх сэтгэлийг түүнд хандуулдаг. Христ руу хандуулах зааварлагч байхаа больж олон юдэчүүдийг зорилгоос алсуур хайхад хүргэсэн ачаа дарамт болон хувирч мушхан говиулагдсан хуулийг хууль тогтоогч түүнес илүүд үзсэн юм. Бүр аврагчийг хүлээн авсан Христэд итгэгч юдэчүүдэд хүртэл аль хэдийн гүйцэлсэн тэрхүү хуулийг дагахаа болоход хэцүү байсан билээ. Шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хүлээн зөвшөөрөхөд тэдний буруу ойлголт, эндүүрэл, эргэлзээнд түүний ажлыг удаашруулж, сүмийн удирдагчдаас уг асуудлыг шийдвэрлэхэд асар их хичээл зүтгэл гаргахыг шаардсан билээ. Бид өөрчлөлтөд зохистойгоор хариулсан үедээ илүү сайн үйлчлэгчэд мөн илүү сайн шавнар болдог. Бид зохиосоор хариулаагүй үед их эдсний ажлыг хойшлуулдаг. Өөрчлөлтөд дасан зохицох нь хэцүү байж болно. Гэвч өөрийн итгэл үнэмшилтэй хатуу байсан фарисай хүн Паул өөрчлөлтийг хийж энэ хэцүү шалгуурт сүмд туслах боломжтой байсан юм. Бусад хүмүүст өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөхөд хэцүү байсан байхад Паулын хувьд яагаад амархан байсан юм бол бид түүний бичснээс Паул Мосегийн хуулийн үүрэг зорилгын талаар бүрэн дүүрэн тодорхой ойлголттой байсныг уншдаг. Морны номонд гардаг хүмүүсийн хуулийн үнэн утга учирыг ойлгох ойлголтоо хизээч алдаагүй бөгөөд иймэч Мосегийн хуулийг зөвөр дагаж ирсэн байдаг. Мөн бид Христэд итгэдэг хэдий ч бид Мосегийн хуулийг дагдаг мөн баттай итгэлтэйгээр Христийг харуулдан уг хууль гүйцэлдэх хүртэл бүлгөө. Өөрөөр хэлбэл ийм зорилгоор уг хууль өгөгдсөн юм. хууль гүйцэлсний дараа шин гэрээний үеийн олон гишүүдийн адил тэр Мосийн хуулийг цаашид дагаагүй билээ. Өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөхөд бидэнд хэцүү байдаг нэг шалтгаан нь бид альваа зүйлийг харах зөв ойлголтоо алдаж дүрм журм болон дадлахыг илүү чухалчилдаг. Бид альваа зүйлийг хийж байгаа шалтгаанаа хийж байгаа арга замтайгаа холж утгадаг. Бурхны хаант улсад өөрчлөлт хийх шаардлагатай болох үед бид өөрчлөлтийг эсэргүүцэж, Бурхны ажлыг хойшлуулж байгаа тэдгээр хүмүүстэй адилгүй байж, харин өөрчлөлтөд сайнаар хандаж Паул шиг байна гэж найдаж байна. Заримдаа бид өөрчлөлт хэрэгтэйг олж хардаг боловч үнэндээ өөрчлөлт хийхэд хүчин чармайлт хэрэгтэй болдгийг ойлгодоггүй. Аав маань ферм руу ажиллахаар явахдаа өвөөгийнхөө шинэ машиныг ундаг байснаа санддаг байсан. Тэднийг талбайн зүг удирдах хаалттай хаалга руу дөхөж ирэх үед өвөө маань хүүе гэж хашгирсан ч тэр тоормосоо гишигдгүй байсан. Үүнээс болж тэд хэд хэдэн удаа том хаалгыг мөргөж хаалга болон машинаа хоёуланг нь гэмтээдэг байсан. Тэрээр морь унаад дасчихсан байсан учраас машин жолоодоход асуудал их гарч байсан юм. Бид залбирч даруй байж мөн ойлгох чадвартай байснаар өөрчлөлтөд зохистойгоор хариулдаг. Мөн бид шинэ боломж үүрэг даалгавруудыг эрэг хандлагатайгаар хүлээн авч шинэ арга замуудыг өсч хөгжих шинэ сэтгэлийн хүсэл эмэлцтэйгээр ирж хайснаар өөрчлөлтөд зохистойгоор хариулж чадна. Бид удирдлагчдаасаа зөвлөгөө авч байгаа үедээ анхааралтай сонсох нь маш чухал. Олон жилийн турш бидэнд хандан ярьсан бошиглогч болон удирдлагчдаас хүлээн авсан сүмийн боловсролын системийн сургалт болон удирдэмжийн талаар бодоод үз. The Chartered Course of the Church in Education болон үүнээс хойших олон захиасуудаар дамжуулан бид чухал удирдамж, сүнсний өдөөлт болон хэрэгтэй өөрчлөлтүүдээр ажиллагдсан. 35 жилийн өмнө би анх зааж эхлэхдээ Аризонад семинарын ангийн зааварлагчаар томилогдож байсан юм. Би өрөөндөө юу байгааг сонирхон өнгөчж байгаа зарим үнсэнтэй зүйлийг олсон. Би ерөнхий эрх мэдлэгнүүдийн сүмийн боловсролын системийн багш нарт хандан хэлсэн үгстэй хідэн хуурцаг олж үлээ. Мөн ерөнхий эрх мэдлэгнүүдийн бидэнд хандсан яриатай бичлэгийгч бас олсон юм. Жишээ нь залуу багш нарт зориулсан дуут бичлэгтэй том хард диск. Тэдгээр нь хард том CD шиг харагдаж байлаа. Уг CD нь MP3 файлуудтай төстэй зарим зүйлсийг агуулсан байсан юм. Би тэдгээр яриануудыг олон удаа сонссон бөгөөд тэдгээр нь сайн мэдээний багшийн хувьд өөрт оногдсон үүрэг даалгавруудыг ойлгож мөн залуу хүмүүсийн амьдралд хэрэгтэй сайн мэдээний үүргийг харахад надад нөлөөсөн билээ. Бид өнөөрэй бидэнд онцгойлон зориулсан өөр нэгэн захиасыг сонсох боломжтой боллоо. Ахлагч Далан Хи Оукс өнөөрэй бидэнд хандан үг хэлэх гэж байгаад бид маш их баяртай байна. Ахлагч Оукс 12 төлөөлөгчийн чуулган гишүүнээр 1984 оны 5-р сараас хойш үйлчилж байна. Тэрээр Юта мужийн Провохтын иргэн тэр болон түүний эхнэр Жюн Диксон нар 6 хүүхдийн эцэг их билээ. Түүний эхнэр 1998 оны 7-р сард нас барсан. 2000 оны 8-р сард тэрээр Кристен Ним Макмейнтэй Солт Лейкийн ариун сүмд гэрэлсэн. Ахлагч Оукс Бригам Янгийн их сургуулийг төгссөн бөгөөд Чикаго хотын хуулийн их сургуулийг дүүргэсэн билээ. Тэрээр Чикагод хуулиараа ажилласан бөгөөд Чикагогийн хуулийн их сургуульд 10 жилийн турш профессороор ажилласан юм. Тэрээр 1971-оноос 1980 он хүртэл Бригам Янгийн их сургуулийн ерөнхийлөгчөөр ажилласан ба 1980-аас 1984 он хүртэл төлөөлөгчийн дуудлагаа хүлээн авах хүртлээ Ютагийн дээд шүүхэд шүүгчээр ажилласан билээ. Тэрээр олон нийтийн нэвтрүүлгийн төвд захирлуудын зөвлөлийн дараагаар 5 жил ажилласныг оролцуулаад бизнесийн, боловсролын, энергийн байгууллага гэх мэт олон салбаруудад гишүүн болон албан хаагчаар ажиллаж ирсэн. Тэр шашны болон хуулийн сэдвтэй олон номын зохиогч бөгөөд хамтран зохиогчоор мөн ажилласан юм. Тэрээр одоо сүмийн боловсролын системийн боловсролын хорооны болон сүмийн дээд боловсролын хүрээлэнд гүйцэтгэх хорооны дэд захирлаар үйлчилж байна. Бид түүний туршлага, хүсэл сонирхол болон сүмийн боловсролын системд оруулсан хувь нэмэрт гүнээ талархаж байгаа бөгөөд хийх үгийн тэсэн ядан хүлээж байна. Бидний оюун болон зүрх сэтгэл түүний захиасыг ойлгох болтугай. Иесус Христийн нэрээр. Амен.